Hızlılık
12.140 MHz.
Sürat
11.111.
Azatlık Radyosu'nu 24 saat TürkSat'ta dinleyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında İrandakı seçkilərdən başlayaq. Bu seçkilərdə əsas namizədlər indiki prezident Mahmud Əhməd Nejad və mötədil islahatçı, keçmiş hökumət başçısı əslən azərbaycanlı Mir Hüseyn Musəvidir. Digər iki namizədin Karubi ilə Rızayinin şansları aşağı qiymətləndirilir. İngiltərənin Guardian qəzeti yazır ki, İranda seçki siyasi karnaval və karikaturadır. Ancaq qəzetin fikrincə, İran rejimi öz daxilində məxməri inqilaba da gedə bilər, bunu da istisna etmək olmaz. Başqa qəzet New York Times yazır ki, bugünkü İran gəncləri ölkədən baş götürüb qaçmağa, kənardan sığınacaq axtarmağa yox, öz ölkələrində haqlarını tələb etməyə meyillidirlər. Bu da İran siyasətində rol oynaya biləcək amildir. İranda seçkilərin gedişindən İlkin Məmmədov danışacaq.
46 milyon səs vermə hüququ olan İranlıdan nə qədəri seçkidə iştirak edəcək? Bugün İranda keçirilən seçkilərdə bu sualın cavabı seçkini kim udacaq sualının cavabına bərabərdir. Çünki islahatçıların Mir Hüseyn Musəvi ilə Mehdi Kərrubinin əsas ümidi də məhz seçkidə iştirak faizinin əvvəlkilərə görə daha çox olmasına bağlıdır. Sorğulara görə bugünkü seçkidə əsas rəqabət indiki prezident mühafizəkar Mahmud Əhməd Nejadla islahatçı Mir Hüseyn Musəvi arasında gedir. Kərrubi ancaq üçüncü ola bilər. Ancaq gün ərzində gələn xəbərlər göstərir ki, islahatçılar bugünkü seçkilərə əvvəlkilərdən daha çox seçici cəlb edə biliblər. Tehranlı jurnalist Siracəddin Mirdəmadi.
Tehranda və başqa iri şəhərlərdə cəmaat hələ səs vermə başlamazdan, yəni 8-dən əvvəl məntəqələrin qabağında uzun növbələrə dayanmışdı. Eyni şeyi mən Məşəddə və başqa yerlərdə də gördüm.
İslahçılardan Kərubinin seçki qərargahının üzvü olan Əli Müalim deyir ki, əgər səs vermədə iştirak 70%-dən yuxarı olsa, o zaman hakimiyyət seçkini saxlaşdıra bilməyəcək. İranın Mərkəz Seçki Komissiyası da seçkidə iştirak faizinin çox yüksək olduğunu bildirib, amma hələ ki konkret rəqəmlər açıqlanmır. İslahçılar dəfələrlə hakimiyyətin müxtəlif imkanlardan istifadə edib nəticələri saxtalaşdıra biləcəklərindən narahatlıqlarını ifadə edirlər. Mortaza Alviri Azadlıq Radiosuna deyib ki,
biz prezident seçkiləri ilə bağlı narahatıq, çünki dövlət bizə imkan vermədi ki, bəzi yerlərdə, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi və yarım hərbi birləşmələrin səs vermələrinin gedişini izləyək. Baxmayaraq ki, qanunla buna ixtiyarımız var. Onlar həmçinin bugün səhərdən ölkədəki əsas xəbərləşmə üsulunu, SMS xidmətini də bağlayıblar.
Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin məlumatına görə, dünən gecədən İranlı gənclər arasında əsas əlaqə vasitəsi olan SMS və başqa mətn mesajlaşma xidmətləri bağlanıb. İranın rabitə naziri bugün həm məlumatı təsdiqləyib, amma səbəbi haqqında heç nə deməyib. Ancaq bu kimi maniyələrə baxmayaraq seçkidə qadınların və gənclərin aktivliyi xüsusilə hiss olunur. Hətta artıq indidən bəziləri bu seçkiləri 1997-ci ilin prezident seçkilərinə bənzətməyə başlayıb. O zaman statistikaların namizədi Məhəmməd Xatəmi də məhz gənc qadın və seçicilərin aktivliyi hesabına seçkidə əhalinin 80%-nin iştirak etməsi hesabına mühafizəkarlara qalib gələ bilmişdi. İslahçı deputatlardan Qudrətullah Əlixani.
Bugün gənclər xüsusilə aktivdir və gənclərin də arasında çoxlarının məhz Musəvini dəstəklədiyi bildirilir.
Ancaq İranlı gənclər arasında nitiki prezident Əhməd Nejatı dəstəkləyənlər də var. Məsələn, Elyaz adlı bu qız kimi. Elyaz deyir ki, Əhməd Nejat çox iş görüb, o hamının diqqətini regiona cəlb edə bilib. İranı tanıyan da yox idi, amma indi Obama kimi bir vəzifə sahibi İrana hörmət edirsə, bizə üst tutursa, burada Əhməd Nejatın xidmətləri böyükdür. İrandakı bugünkü seçkilərdə aktivliyin yuxarı olmasının bir səbəbi də seçkiyönü təşviqat dövrünün də qızğın keçməsi olub. Bu dəfəki seçkiyönü dövr ciddi ittihamlar, açıq televiziya debatları və çoxminli mitinglərlə yadda qalıb. Əhməd Nejad İranın nüvə dövləti eləməsi ilə fəxr edilsə də, müxalifət onu yalançılıqda, iqtisadiyyatı püskünə qoymaqda və beynəlxalq gərginlikdə ittiham eləyir. Seçkiyönü dövrdə İran az qala iki yerə mühafizəkarlar və islahatçılar düşərgələrinə bölünmüşdü. İndi bəzilərindən rahatlar ki, seçkidən əvvəl başlanan bu cür qızğın rəqabət seçkidən sonra müəyyən problemlərə, hətta ixtişaşlara da gətirib çıxara bilər. Əli Müalim.
Ümid edirəm ki, seçkidən sonra hər hansı zorakılıq olmaz. Çünki cəmiyyət belə qütblərə bölünəndə zorakılıq və etirazların olması şansı artır.
İranda səsvermə Bakı vaxtı ilə saat 7-nin yarısında artıq başa çatmalıydı, amma səsvermədə iştirak edənlərin sayının çoxluğu üzündən vaxtı bir saat uzatdılar. Hətta daha çox uzadılma ehtimalları da var, çünki İran qanunları imkan verir ki, səsvermə gecə saat 12-yə qədər uzadıla bilər. İranda exit pollar keçirilmir, amma səsvermənin gedişindən 6-7 saat keçəndən sonra Musəvinin tərəfdarları artıq sorğulara əsasən öndə olduqlarını bəyan edirlər. Əhməd Nejatın tərəfdarları isə əksini iddia edir. Seçki nəticələri isə 24 saat ərzində bəlli olmalıdır.
İranda prezident seçkilərini kimin udmasının Azərbaycan-İran münasibətlərinə təsiri ola bilərmi? Azərbaycandakı politoloqların fikirləri az sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İranda prezident ali vəzifə deyil. Ölkənin ali lideri Ayətullah Xameneyi olaraq qalır. Prezident seçkilərini kimin udmasından asılı olmayaraq. Bundan başqa ölkənin xarici siyasətdə illərlə formalaşan məsələdə asanlıqla dəyişən deyil. O biri tərəfdən baxanda icra hakimiyyəti başçısının kimin olması Azərbaycan-İran münasibətlərinə təsir eləyə də bilər. Çünki Musəvi islahatçıdır, Əhməd Nejad mühafizəkar. Beləliklə, İran-Azərbaycan münasibətləri bu seçkilərdən nə qazana, nə itirə bilər. Bakıdakı fikirləri İlqar Rəsul öyrənib.
İran İslam Respublikasında keçirilən prezident seçkiləri və onun nəticələri Azərbaycanın siyasi dairələrində xeyli vaxtdır ki, müzakirə olunmaqdadır. Xüsusilə indiki dönəmdə, yəni Tehrandan Azərbaycanın ünvanına İsrail prezidentinin Bakıya gözlənilən səfəri ilə bağlı bəyanatlar səsləndiyi bir vaxtda bu seçkilərin iki ölkə münasibətlərinə necə təsir edəcəyi üzərində daha çox düşünülür. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Pənah Hüseyin hesab edir ki, İranda prezident kim olur olsun, onun öz ölkəsinin siyasətində kardinal şəkildə dəyişiklik etməsi mümkünsüzdür. Əvvəlki prezident seçkilərindən sonra tutulan siyasi xətt də bunu təsdiqləyir.
Məncə İran-Azərbaycan münasibətlərində, İran-Ermənistan münasibətlərində, İran-Rusiya münasibətlərində indiki, yəni status quo daxilində ciddi bir dəyişiklik gözləmir.
Pənah Hüseyinə görə, əgər Qərblə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasındakı münasibətlərdə ciddi bir dəyişiklik olarsa, təbii ki, bu özünü həm də İran-Azərbaycan münasibətlərində də göstərə bilər. Hazırda İranla Azərbaycan arasında yaşanan dəyişməyə gəlincə, deputat bildirir ki, bu cür münasibət iki ölkə arasında ilk dəfə deyil. Tehran ötən əsrin sonlarında Bakı Qərb ölkələri ilə neft müqavilələri bağlayanda da ondan sonrakı dönəmlərdə də dəfələrlə Azərbaycana qarşı sərt mövqe nümayiş etdirib. Özü də bu məqam təkcə bəyanatlar şəklində yox, həm də ölkə ərazisinə müdaxilə formasında da müşahidə olunub. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, İranla Azərbaycanın münasibətlərində soyuqluq yoxdur. Son günlər İrandan səslənən bəzi bəyanatlar da ki, Tehranın rəsmi mövqeyini əks etdirmir. Bu ölkənin siyasi xəttini İsrail prezidentinin Azərbaycana səfərə gəlməsinə reaksiya verənlər yox, Xarici İşlər Naziri və prezident aparır. Hər halda qonşu ölkədə seçiləcək prezidentin bundan sonra münasibətləri pisləşdirəcəyi də inandırıcı deyil. Mübariz Qurbanlı belə deyir.
Mən inanmıram ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinə kimsə mənfi təsir göstərə bilər. İran və Azərbaycan əməkdaşlığa məhkumdur. Biz əməkdaşlıq eləməliyik.
İranın yeni seçilən prezidentinin Azərbaycanla münasibətlərə özbaşına heç bir təsir edə bilməyəcəyini düşünən bəzi ekspertlər deyir ki, bu ölkədə prezident dövlətin rəhbəri hesab olunmur. O yalnız icra hakimiyyətinə rəhbərlik edir. Əsas konseptual məsələlər, yəni hərbi siyasi, həmçinin xarici siyasətlə bağlı məsələlər isə ölkənin dini rəhbəri başda olmaqla kollegial şəkildə bu sahələrə aid olan orqanlar tərəfindən müəyyənləşdirilib həyata keçirilir. Azərbaycanın İran İslam Respublikasında keçmiş səfiri deputat Nəsib Nəsibli hesab edir ki, bu prezident seçkilərinin nəticəsinin iki ölkə münasibətlərinə təsiri mümkündür. Seçkilərdən sonra İranın Azərbaycana münasibətində yumşalma da baş verə bilər, bunun əksi də müşahidə olunar.
İndiki siyasət biraz yumşaq həyata keçirilə bilər və yaxud da biraz da o müxtəlif amillər buna təsir edəcək. Əlbəttə ki, yalnız elə dünya Azərbaycanla İranla ibarət deyil ki, üçüncü, dördüncü qüvvələr də var və bunlar çox aktiv şəkildə təsir edir.
Nəsib Nəsibli deyir ki, İranın bugünkü siyasəti bir şəxsin yürütdüyü siyasət deyil, böyük bir sistemin hazırladığı siyasətdir. Konkret məsələləri isə prezidentin baxışları yox, həmin sistemin necə düşünməsi həll edir.
Bu deyilənləri ona əlavə eləyək ki, ölkənin İranın ali lideri Ayətullah Xameneyi əslən Azərbaycanlıdır. Əgər bu seçkiləri Musəvi tutsa, onda İranın iki əsas lideri hər ikisi Azərbaycanlı olacaq. Azərbaycanın daxili məsələlərinə keçək. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları qanuna təklif olunan yeni dəyişiklikdən bərk narahatdırlar. Onlar bu dəyişiklikləri antidemokratik hesab edirlər. Azadlıq Radiosu internet saytındakı soruya da bu sualı çıxartmışıq ki, iyunun 19-da parlament qeytirlər, mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara dəyişikliklər təklifini müzakirə eləyəcək. Bu dəyişikliklərdən hansını qeyri-demokratik sayırsınız? Xaricdən yardım alan qeytirlər qeydə alınmır, xaricdə təhsil alan şəxslər dini rəhbər ola bilməz, tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmaq olmaz. Bizə cavab yazanların 47% hesab edir ki, bu dəyişikliklərin hamısı qeyri-demokratikdir, 17% isə heç birini qeyri-demokratik saymır. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə növbəti söhbətimiz qeytirlər haqqında qanuna dəyişikliklər haqqdadır. Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq və Prezident aparatından gələn bu qanuna dəyişiklik təklifləri beləcə də qəbul olunsa, qeytirlərin nəinki fəaliyyətinə, hətta mövcudluğuna problem yaranacaq. Artıq 50 qeyti bu dəyişikliyi əleyhinə birləşib koalisiya yaradıb, Milli Məclisin qabağında etiraz aksiyası da keçirməyi planlaşdırır. Bu aksiyada artıq 100 qeyti iştirak eləmək istəyir. Qanuna konkret hansı dəyişikliklər təklif olunur ki, belə narazılıq doğurur? Babək Bəkir bu məsələni araşdırır.
Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsi QHT-lər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə etiraz olaraq bir sıra tədbirlər planlaşdırıb. Komitənin işçi qrupunun ilk iclasında Qubad İbadoğlu dedi ki, iyunun 19-u, yəni dəyişikliklər layihəsinin parlamentdə müzakirə ediləcəyi gün bütün tərəflərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçirəcəklər.
Bu sənədin müzakirəsi başlanan zaman etiraz aksiyasının təşkili də bizim fəaliyyət planına daxildir. Təbii ki, biz beynəlxalq təşkilatları da məlumatlandırmaq niyyətindəyik və hazırladığımız bəyanatı müxtəlif dillərə tərcümə edərək həmin təşkilatlara da təqdim edəcəyik.
İşçi qrupun üzvlərindən İlqar Məmmədov isə dedi ki, onlar dəyişikliklər layihəsi ilə bağlı bənd-bənd müzakirələrin tərəfdarı deyirlər. Hesab edirlər ki, ümumilikdə layihə geri qaytarılmalıdır. Müdafiə Komitəsinin prezidentə ünvanlanan müraciətində də qeyd edilir ki, əgər parlament layihəni qəbul etsə, o sənədi imzalamadan geri qaytarsın. İlqar Məmmədov deyir ki, əgər onların tələbi ölkə daxilində qəbul edilməsə, onda beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bir sıra sərt təkliflərlə çıxış edəcəklər.
Əgər bu dəyişikliklər qüvvəyə minsə, biz ümumi rəy bundan ibarət oldu ki, hamının ümumi rəyi ondan ibarət oldu ki, bu heyət Avropa Şurasına, AGO qrupuna o cümlədən müraciət edib, Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin səslərinin dondurulmasına, mandatın dondurulmasına nail olsun.
İşçi qrupunun üzvü Hafiz Həsənov isə deyir ki, qanuna təklif edilən dəyişikliklərin yalnız bir məqsədi var. Müstəqil QHT-lər ya mahiyyətcə hökumət strukturuna çevrilməli, ya da ölümə məhkumdular. Qanuna təklif edilən dəyişikliyə görə qeydiyyatı olmayan QHT fəaliyyət göstərə bilməz. Üstəlik ölkənin inzibati ərazisinin 3-də 1-də yerli təşkilatı olmayan QHT-yə əyalətlərdə tədbirlər keçirməyə icazə verilmir. Müstəqil QHT-ləri narazı salan daha bir məqam isə onların büdcələri ilə bağlıdır. Dəyişikliklər layihəsinə görə QHT-lərin əmlakının 50%-dən çoxu xarici donorlar hesabına formalaşarsa, onun fəaliyyətinə son veriləcək. Hafiz Həsənov deyir ki, bu dəyişikliklər Azərbaycandakı xarici QHT-lərin də fəaliyyətini sol altına qoyur. İşçi qrupunun üzvləri düşünürlər ki, təklif edilən dəyişikliklər həm ölkə konstitusiyası, həm Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər, həm də beynəlxalq konvensiyalarla ziddiyyət təşkil edir. Hafiz Həsənov deyir ki, bu dəyişikliklərdə ən çox diqqət çəkən tərəf isə onun ümumilikdə hüquq anlayışına meydan oxumasıdır.
Bu təklif olunan dəyişikliklərlə bağlı keçid müddəaları nəzərdə tutulur və bu keçid müddəalarında deyilir ki, bu qanunun tələbləri hazırda qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatlarına da şamil olunur. Yəni bu görünməmiş şeydir ki, vəziyyəti ağırlaşdıran qanunun geriyə qüvvəsi məsələsi. Birbaşa konstitusiya Azərbaycanın qoşulduğu bir ümumən hüququn prinsiplərinə, təməl prinsiplərinə zidd olan bir məsələdir. Hətta bunu o dəyişikliklərə siz nəzər yetirsəz görərsiniz o müddəada bunu çox imperativ formada qoyur. Əmr formasında qoyur. Və orada göstərilir ki, hətta indi fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının təsisçiləri və üzvləri öz fəaliyyətlərini təşkilat bu qanunun tələblərinə uyğunlaşdırsın. Əks halda təşkilatın qeydiyyatının ləğvi məsələsi. Yəni bu tip. Və burada nəzərdə tutulan məsuliyyətlərin həyata keçirilməsi məsələsi çıxır.
Artıq son vaxtlar Azərbaycanda qanunlara bir-birinin ardınca dəyişikliklərin edilməsi tendensiya halını almaqdadır. Bundan əvvəl ombudsman dini etiqad azadlığı və kif haqqında qanunlara dəyişiklik edilmişdi. Parlamentin komitələrində qeydlər haqqında qanunla yanaşı, yenidən kif və vicdan azadlığı haqqında qanuna da əlavə dəyişikliklər müzakirə edilir. Baxmayaraq ki, həmin qanunlara dəyişikliklərdən cəmi bir neçə ay keçir. Bu ilin əvvəlində isə referendum yolu ilə ölkə konstitusiyasına dəyişiklik edilmişdi.
QT-lər öz problemlərini Bakıda səfərdə olan Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Filip Gordon'a da deyiblər. Maraqlıdır ki, belə yüksək qonaq Bakı səfərində Azərbaycan prezidenti ilə görüşmədi. Gordon'un Bakı səfərinin yekunları.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Filip Gordon regiona səfərində Azərbaycan prezidenti ilə görüşmədi. Ancaq Yerevanda onun danışıqlarında Qarabağ məsələsi mərkəzi yeri tuturdu. Orada Gordon dedi ki, Amerika həm ərazi bütövlüyü, həm də öz müqəddəratını özünün həll etməsi prinsiplərinin hər ikisinin yerinə yetirilməsini müdafiə edir. Bu iki prinsipi bir araya necə gətirmək olar? Danışıqlara yaxın olanlar bu barədə nə bilirlər? Gordon'un Bakı səfərinə gəlincə, bu səfərin yekunları nə oldu? Gordon hansı mesajları verdi? Bunları Agün Muradxanlı araşdırır.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavini Filip Gordon'un Bakıya səfərinin qısa müddət çəkməsinə yerli mətbuat ən müxtəlif qiymətlər verməkdədir. Obama administrasiyası təmsilçisinin Bakıya səfərindən öncə rəsmi qaynaqlar onun İlham Əliyevlə görüşünün planlaşdırılmadığını xəbər vermişdi. Baxmayaraq ki, cənab Gordon Azərbaycandan öncə Ermənistanda və Gürcüstanda olmuş, hər iki ölkənin prezidentləri ilə görüşmüşdü. Bakıya səfərin 2 gün sürəcəyi xəbər verilsə də, Gordon Bakıda cəmi bir neçə saat qaldı. Və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra Azərbaycan paytaxtını tərk etdi. Müxalifət mətbuatı bu faktı rəsmi Bakı və Ağev arasında soyuq münasibətlərin sübutu kimi dəyərləndirir. Politoloq Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, Filip Gordonun Bakı səfərinin gözlənildiyindən tez başa çatmasının səbəbi onun Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin məhz demokrasiya məsələləri üzrə müavini olmasıdır. Hacızadəyə görə Azərbaycan rəsmiləri demokrasiya mövzusunda heç kimlə danışıq aparmaq istəmir. Əgər İlham Əliyevlə görüşsəydi, Gordon mütləq qaydada xarici radioların yayımı ölkədə insan haqlarının qorunması məsələsini gündəmə gətirəcəkdi. Rəsmi Bakı isə hətta bu məsələnin səsləndirilməsindən belə qıcıqlanır. Bununla yanaşı Hikmət Hacızadə Gordona Bakıda soyuq münasibət göstərilməsinin, onun Yerevanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması haqda bəyanatının da səbəb olacağını düşünür. Gordon Yerevanda bildirib ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində və Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratlarını təyin etmə hüququnun tanınması ilə çözülə bilər. Hikmət Hacızadə deyir ki, beynəlxalq hüquqda əsas məsələ sərhədlərin toxunulmazlığıdır. Beynəlxalq hüquqda millətlərin öz müqəddəratlarını təyin etmə haqqı var. Ancaq bu, ikinci ya da üçüncü dərəcəli hüquqdur. Dağlıq Qarabağ ermənləri bunun üçün sübut etməlidirlər ki, onlar xalqdır və davamlı olaraq Azərbaycanda onların haqqı tapdanıb. BMT-nin bununla bağlı komissiyasının rəyində isə bu təksib olunur.
Ərayişdə yazılır ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi millətlərin öz müqəddəratını həll eləmək məsələsinə aid deyil, bunlar xalq deyil. Bunlara burada işgəncə zad verilməyib. O ki, qaldı bu diplomatlar söhbəti fırlayırlar. Bu diplomatik bir hoqqadır ki, ermənilər danışıqdan qaçmasın. Çünki əvvəldən sən desən ki, yox, hər şey Azərbaycan deyən kimidir, onda danışıqlar da alınmaz.
Politoloq Vəfa Quluzadə isə İlham Əliyevin Obama administrasiyasının nümayəndəsi ilə görüşməməsinə haqq qazandırır. Politoloq düşünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağla bağlı siyasəti balanslı deyil.
Qarabağ ermənilərinin müqəddəratını tanımaq haqqını Amerika tanıyır. Bu səhvdir. Burada yalnız söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən gedə bilər. Qarabağ ermənilərinin müqəddəratını təyin etməyə heç bir haqqı yoxdur. Onda Los Angeles ermənilərin də müqəddəratını təyin etməyə haqları var. Bostonda yaşayan ermənilərin də öz müqəddəratını təyin etməyə haqları var.
Quluzadənin fikrincə Obama administrasiyası bildirməlidir ki, Azərbaycan torpaqları işğal olunub və işğaldan azad edilməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti isə Qarabağda yaşayan ermənilərin bütün haqlarını təmin etməlidir. Bu halda Azərbaycan rəsmiləri Ağ Ev təmsilçiləri ilə təmaslara həvəs göstərəcək. Bunlar olmayana qədər isə belə yarımçıq səfərlərin və orta səviyyəli dövlət məmurları ilə görüşlərin sırası arta bilər.
Riyayda da siyasi ehtiraslar səngimir, halbuki yayda, məsələn, çimərliyi düşünmək yəqin ki, daha təbii olardı. Sanitar epidemioloji mərkəz çimərliklərdə reydlərə başlayıb. Yayda çimməyə hara gedək?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı çimərliklərinin hansında su sanitar qaydalara tam cavab verir? Hansında çimmək sağlamlığa təhlükəli ola bilər? Bu suallara bir hökumət təşkilatı var ki, hər il rəsmi cavab verir. Sanitar Epidemioloji Mərkəz bu yay çimərliklərin vəziyyətini necə qiymətləndirir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bugündən Bakı çimərliklərində dəniz mövsümü açılıb. Şəhərin istisinə dözməyənlər artıq çimərliklərdədir. Xilas edicilər də işə başlayıblar. İsti hava, qızmar günəş, ağ ləpələr və çirkli dəniz. Çimərliyə gələnlər deyilə ən çox marahat edən budur. Tələbə sahib deyir ki, imtihandan sonra dostlarını da götürüb gəlib şıx çimərliyinə. Dənizə bir-iki dəfə başvurandan sonrasa kənara çıxıblar.
Siz bildir, daş dirmanı olur, çox qıraqlar hamısı dirzibil.
Bakı isə deyir ki, çimərliyə girişdə onlardan adam başına 1 manat alıblar. Baxmayaraq ki, şəhər icra hakimiyyəti hər il dəniz mövsümü açılanda çimərliklərin pulsuz olduğunu elan edir.
Zibilliyi çıxır. Adamlar 1 manat pul alır, heç yığışdırmırlar.
Bəs necə bu zibilliyə də çimirsiniz?
Evet, dəniz dağıt qoyba, dəniz bizdə yəni çimir.
Təqaçı Vəli Əmirov da baxımsızlıqdan şikayətlənir.
Zibilliyə baxım yoxdur, içəri hakim yoxdur. Xəstəlik mikroflar əmələ gəlir.
Özünü administrator kimi təqdim edən Siyavuş Əliyəs iddia edir ki, su təmizdir. Çimərliyin pullu olması haqqında deyilənlərin isə əvvəlcə yalan olduğunu bildirdi. Sonra isə bunları əlavə edir.
Onu biz eləmişik ki, hər adam gəlmir. O xuliqanlar ki var, oğrular ki var, burada bazar açıb yaxında. Üçlü tədirək, ticarət mərkəzində. Yəni, mincə millət ondan ötəri eləyir ki, ta ki, 1 manat deyir, elə adam var, ona 10 manat deyir. O program qayıdır, təmiz.
Yoxlayırlar o ekologiya.
Bəli.
Rəy verirlər mi?
Bəli.
Çimərlik administratorunun təmiz dediyi şıx çimərliyini Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi hər il çimmək üçün təhlükəli zon elan edir. Dəniz suyunun təmiz olub olmaması ilə bağlısa dünəndən monitorinqlərə başlanılıb. Mərkəzin şöbə müdiri İzrəddin Kazımov deyir ki, nəticələri 10 gün açıqlayacaqlar.
Abşeron, Qaradağ həm də ki, Binəqədi, sabun suyu, əzbə oranlarını əhatə edirik. Bu illəri yəqin ki, Mərdəkən şüvəranı biz nələ qədər onu açacağıq, çünki orada tam sağlamlaşdırıcı işlər aparılıb. Zəyici quruluşçu vəziyyətə salınıb. Yerdə qalanları da biz Allah qoysa baxırıq. Bizə ilkin məlumata görə yox, 3 dəfəli təkrar analiz götürülür dəniz suyundan, sonra bir rəyə gəlir.
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev isə deyir ki, dəniz suyunda bağırsaq çöplərinin miqdarının artması vəba və mədə bağırsaq xəstəlikləri yaradır.
Dənizin o sahil boyu, ələxsus da bu çimərliklər olan hissəsində o suyu çikilidir. Bağırsaq infeksiyalarını, o cümlədən vəba ilə, dizenteriya, salmonelyoz, A virus hepatiti və digərləri ilə yoluxma ehtimalı çoxdur. Uşaqlar, immun sistemi biraz zəif olan adamlar daha tez yoluxa bilər. Onlar da daha ağır xəstələnmələr baş verə bilər.
Ekologlar isə deyirlər ki, ilk növbədə dənizə axıdılan suların tərkibi nəzarət gücləndirilməlidir. Kanalizasiya sularının Xəzərə axıdılması davam elədikcə dənizdə çimmək təhlükə mənbəyi olaraq qalacaq.
Bu yayın fərqli cəhətləri də var. Adətən qrip qışda olur. İndi yayın az qal ortasında Dünya Səhiyyə Təşkilatı qrip pandemiyası elan elədi, yəni dünya üzrə epidemiya. Hazırda donuz qripi deyilən H1N1 qripi 74 ölkəyə yayılıb, dünyada 28 min donuz qripi xəstəsi var. Bu, dəqiq təsdiq olunmuş xəstələrdir. Məsələn, bu rəqəm Amerika üzrə 13 mindir. Ancaq Amerikanın səhiyyə rəsmiləri mümkün xəstələrin sayını 100 min qiymətləndirirlər. Yəni, Səhiyyə Təşkilatının son 40 ildə birinci dəfə pandemiya elan etməsinə ciddi səbəblər var. Problemin optimist tərəfi isə odur ki, bu xəstəlikdən ölən çox azdır. New York Times qəzetində çıxan yazı ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Dünən Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripinin artıq pandemiya olduğunu elan edib. Hazırda donuz qripi dünyanın 74 ölkəsində yayılıb və artıq pandemiya halı alıb. Verilən məlumata görə dünyada 30 min adam bu virusa yoluxub. Lakin bəzi tibbi ekspertləri daha çox insanın yoluxduğunu iddia edirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Margaret Chan deyir ki, virusun bundan da artıq insanı yoluxdurması qaçılmazdır. New York Times-də dərc olunmuş Donald McNeil və Dennis Gradin'in ekspertlər üçün pandemiya reallığı əks Rətri adlı yazıda belə deyilir. Yazıda bildirilir ki, bu bəyanat heç də o demək deyil ki, xəstəlik daha pis mərhələyə keçib. Donuz qripinin pandemik halı onun sadəcə coğrafi olaraq yayılması deməkdir, onun daha təhlükəli olması demək deyil. Doktor Chen deyir ki, qlobal olaraq bunun pandemik olmasını elan etmək üçün onların ciddi səbəbləri var. İndiyə qədər dünyada donuz qripindən 144 adam ölüb. Məqalədə yazılır ki, pandemiya həyəcanını 5-ci fazadan ən yüksək faza olan 6-cıya keçirmək artıq ölkələrə bu xəstəliklə bağlı tədbir görmə siqnalı vermək üçün idi. Bu həm də o demək idi ki, səhiyyə təşkilatları dərman istehsal edənlərə artıq vaksinləri hazırlamağa çağırırlar. O ümidlə ki, vaksinlər sentyabrə qədər hazır olacaq. Vaksinin hazırlaması prosesi artıq gedir, lakin bununla belə Dünya Səhiyyə Təşkilatı səfərləri bağlamağı və səyahəti məhdudlaşdırmağı məsləhət görmür. Xəstəliklərə nəzarət və onlardan qorunma mərkəzinin direktoru Thomas Freden deyir ki, ABŞ artıq bir müddətdir ki, 6-cı fazadadır. Doktor Chen'in dediyinə görə isə, baxmayaraq ki, donuz qripi bir çox insanlar üçün elə təhlükəli olmayıb, hökumətlər bundan arxayın olmamalıdırlar. O izah edib ki, virus istənilən anda dəyişir və daha təhlükəli ola bilər. Bundan əlavə virus yaxşı qidanın əl çatmaz olduğu və AIDS-in yaldığı ölkələrdə yayılarsa faciə ilə nəticələnə bilər. Doktor Chen'in sözlərinə görə, bunun üçün də kömək etmə imkanı olan ölkələr bu cür yoxsul ölkələrə yardım əli uzatmalıdırlar. New York Times-də dərc olunmuş yazıda bildirilir ki, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə donuz qripi hamilə qadınlar, uşaqlar, astma, ürək xəstəliyi olanlar üçün faciəvi nəticə verə bilər. Doktor Freden sözlərinə görə, bu cür təhlükə qarşısında qala biləcək insanlar hərarət hiss edərlərsə və ya boğaz ağrısı, öskürəkləri olarsa dərhal həkimə müraciət etməlidirlər. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Doktor Chen bildirir ki, bu halların baş vermədiyi ölkələrdə indidən xəstəliyin qarşısının alınması və insanların müalicəsi ilə bağlı tədbirlər görülməlidir.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Rusiyada növbəti sorğu keçirilib ki, Rusiyanın dostu düşməni kimdir? Rusiyalıların 10% Azərbaycanı Rusiyanın dostu hesab edir, 2% düşməni. Bunlar azdır, çoxdur. Keçən iki sorğularla müqayisədə hansı dəyişikliklər var? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azərbaycanı dost sayan rusların sayı artıb. Levada Analitik Mərkəzinin apardığı sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 10% Azərbaycanı Rusiyaya dost münasibəti bəsləyən ölkə kimi görür. Azərbaycan bu siyahının əvvəllərindədir, 8-ci yerdə. Rusiyanın dostları arasında Belarus birincidir, 50%. Sonrakı yerlərdə Qazaxıstan, Çin, Almaniya, Ermənistan, Hindistan, Kuba qərarlaşıb. Levada mərkəzinin 4 il əvvəlki araşdırması ilə müqayisə eləyəndə Azərbaycanın adını dost ölkələr arasında çəkənlərin sayı 2 dəfə artıb. Azərbaycanı Rusiyaya düşmən münasibət bəsləyən ölkə sayanlar isə azalıb, indi cəmi 2%-dir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, Rusiyanın ictimai rəyində Azərbaycana münasibətdə bu dəyişiklik rəsmi Bakının son illərdə yürütdüyü Rusiya yönlü siyasətlə bağlıdır.
Bədəni siyasi əlaqələrin genişlənməsi müşahidə olunur. Son illərdə belə həmin o dövrü əhatə edən müddətdə Azərbaycan rəsmilərinin Rusiya olan səfərlər prezident olsun və digər rəsmilərin olsun, xarici işlər nazirinin. Bu səfərlər ümumi xarici səfərlər cəmində artıq böyük bir çəkiyə malikdir.
Rusiyaya ən çox düşmən münasibəti bəsləyən ölkə isə Gürcüstandır. Levada mərkəzinin keçirdiyi sorğu zamanı respondentlərin 62%-i belə deyib. Düşmənlər siyasında ikinci ən çox adı çəkilən Amerikadır, 45%. Daha sonra Ukrayna, Latviya, Litva, Estoniya, Polşa gəlir. Levada mərkəzinin 2006-cı ildəki araşdırmasında Gürcüstan düşmən ölkələri siyasında ikinci idi. O vaxt respondentlər bir nömrəli düşmən kimi Latviyanı görürdülər. Maraqlıdır ki, sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin Rusiyaya ən çox düşmən münasibəti bəsləyən ölkələr siyahısına saldığı dövlətlər ya demokratik ölkələrdir, ya da demokratiyaya can atan keçmiş sosialist respublikaları. Ərəstun Oruçlu deyir ki, bu tendensiyada qərbə heç nə yoxdur.
Rusiya cəmiyyətində imperialist və təcavüzkar düşüncə bugün də dominantlıq edir. Söhbət təkcə siyasi dairələrdən geçmiş, söhbət ümumilikdə Rusiya cəmiyyətindən gedir. Bu cür düşüncə mövcud olan imperialist, şovinist, totalitar düşüncə mövcud olan ölkələrdə, təbii ki, təminatlı təşkil edən ölkələrdə demokratik dəyərlərə can atan və demokratik dəyərləri yayan, onlara üstünlük verən ölkələr düşmən kimi qəbul olunmalıdır. Bu normal bir şeydir. Yəni Rusiya 300 əvvəlin ilk əvvəlin Rusiyasıdır.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Levada mərkəzi qeyri-hökumət qurumudur. Sorğu 1600 nəfər arasında Rusiyanın 50-yə yaxın bölgəsində keçirilib.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.